ο κύριος Γιάννης Ζαρώτης. Είναι αθλητικός ψυχολόγος, έχει εκφραστεί κατά καιρούς και έχω συγκρατήσει διατυπώσεις του που θα ζητήσω να μας επαναλάβει σήμερα και όχι μόνο αυτές για την υπερπροσπάθεια του μαραθώνδρομου, γενικότερα με τις προσπάθειες του αθλητή, της ψυχοσωματικής οντότητας του αθλητή. Κύριε Ζαρώτη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σας.
Ευχαριστούμε που είστε αυτό το κυριακάτικο πρωινό μαζί μας. Συμφωνείτε με την δική μου διατύπωση?
Καλά τα λέτε, καλά τα λέτε, έτσι είναι. Το πείσμα είναι η κινητήριος δύναμη που ενεργοποιεί τελικά τον αθλητή όταν δυσκολεύουν αρκετά τα πράγματα όσον αφορά το σωματικό του τομέα. Οπότε εκεί η μοιραία θα ψάξει να βρει κάτι εσωτερικά, το οποίο είναι ο ψυχολογικός παράγοντας. Και όπως σωστά το λέτε, είναι το πείσμα το οποίο θα ενεργοποιήσει ό,τι δυνάμεις έχει, ούτως ώστε να φτάσει στον τελικό του στόχο.
Μα και αν κάποιος διαφωνεί, αν κρίνει απλοϊκή τη διατύπωση πείσμα που είπα εγώ πριν και εσείς τώρα που επιβεβαιώνετε, ας σκεφτεί τον εαυτό του αντιδράσεις του στην καθημερινότητα. Πόσες φορές, ενώ όλα έλεγαν ότι το αποτέλεσμα θα είναι αντιστρόφως ανάλογο από αυτό που περιμένει, το πείσμα του, η θέλησή του αντιπαρήλθε πολύ απλά.
Έτσι είναι, ακριβώς έτσι είναι. Ο μαραθώνιος είναι ως άθλημα, ως γενικότερα δραστηριότητα την οποία εκτελούμε, ένα αντικείμενο το οποίο απαιτεί πάρα πολύ καλή δουλειά στην προπόνηση, ούτως ώστε να αποκτήσουμε τη δυνατότητα σωματικά να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Ωστόσο, απαιτεί και μια πολύ ιδιαίτερη ψυχολογική προετοιμασία. Υπό την έννοια ότι οτιδήποτε στον αγώνα, κατά τη διάρκεια του αγώνα, μας επιβαρύνει ψυχολογικά ή μας βάλει σε περαιτέρω σκέψεις, θα μας κοστίσει σε σωματική ενέργεια.
Θέλω, παρακαλώ, πολύ, είστε αθλητικός ψυχολόγος, πώς αναλύονται όλα αυτά, σύμφωνα με την επιστημονική διατύπωση, παρακαλώ.
Ένας αθλητής, ο οποίος θα βρεθεί στο 300 χιλιόμετρο του μαραθωνίου, σωματικά είναι καταβεβλημένος σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Εκεί ο τρόπος με τον οποίο θα ερμηνεύσει τη σωματική του καταπώνηση θα τον βοηθήσει ή δεν θα τον βοηθήσει να συνεχίσει. Αν ένας αθλητής είτε είναι συνηθισμένος, είτε είναι κάτι που περιμένει ο ίδιος και έχει προετοιμαστεί για εκείνο και αυτό δεν το βιώσει μεγάλη δυσκολία, θα συνεχίσει και θα αντιπαρέλθει την όποια δυσκολία θα προκύψει. Αν ένας αθλητής είτε είναι αρχάριος, είτε δεν έχει δυνατότητα να ανταπεξέλθει πνευματικά σε αυτή τη δυσκολία, μοιραία θα παραμείνει σε μια συνθήκη η οποία μάλλον θα τον οδηγήσει εκτός αγώνα.
Τι σημαντική που ήταν η έκφραση, είπατε, με συγχωρείτε. Είπατε ο τρόπος ερμηνείας της καταπώνησης.
Για κάποιους η κόπωση, η κούραση γενικότερα ως έννοια είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι κάτι πρέπει να το αποφύγω, να το σταματήσω, ούτως ώστε να μην επιβαρύνει περαιτέρω τον οργανισμό. Ο αθλητής του μαραθωνίου την καταπώνηση και γενικότερα την κούραση τη θεωρεί ως κάτι το οποίο μάλλον το επιδιώχει κιόλας. Mm-hmm. Υπό την έννοια ότι εκείνος ο οποίος θα τερματίσει σε ένα καλό επίπεδο και σε χρόνο, αλλά και γενικότερα του να τερματίσει, έχει αποδεχθεί εξ αρχής την έννοια ότι μιλάμε για μια κατάσταση στο μαραθώνιο ότι είναι πάρα πάρα πολύ κουραστική. Κουραστική όχι σε σημείο της καθημερινότητας, κουραστική σε σημείο που τον ακολουθεί για μεγάλο εικονικό διάστημα.
Το ζητούμενο είναι πώς τη διαχειρίζεται όμως,
Σαφώς. Η διαχείριση του έχει να κάνει με το πώς την περιμένει. Αν ένας αθλητής δεν έχει διαπραγματευτεί ποτέ την έννοια της κούρασης πριν τον αγώνα και τη συναντήσει μέσα στον αγώνα, είναι δύσκολο να ανταπεξέλθει.
Μάλιστα.
Αν ωστόσο έχει διαχειριστεί την έννοια της κούρασης και τη διαπραγματεύεται με τον εαυτό του από πριν, έχει τη δυνατότητα όταν θα προκύψει να μπορεί να ανταπεξέλθει. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται με πολλή σκέψη μέσα στον αγώνα. Είναι μια αυτόματη συνθήκη, αυτόματη διαδικασία του πνεύματος, η οποία ωστόσο έχει τη βάση για να συμβεί.
Πριν μπει στην εκκίνηση του μαραθωνίου, ποια είναι η προτινόμενη από εσάς τον αθλητικό ψυχολόγο μέθοδος προετοιμασίας, απόκτηση της ψυχολογικής ετοιμότητας, πολύ απλά?
Έτσι. Κοιτάξτε, η ψυχολογική ετοιμότητα είναι απόλυτα συνυφασμένη με τη σωματική ετοιμότητα. Ένας αθλητής για να μπορεί να είναι σε θέση, ψυχολογικά τουλάχιστον, να έχει θετική αίσθηση ή να αισιοδοξεί ότι μπορώ να συμμετάσχω και να τερματίσω ένα μαραθώνιο, θα πρέπει να έχει κάνει αντίστοιχη δουλειά προπονητικά. Η βάση του μαραθώνιου είναι η προπονητική δουλειά. Θα πρέπει δηλαδή να έχει κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία σωματικά, ούτως ώστε να γεμίσει με αυτοπεποίθηση, να γεμίσει με την εμπιστοσύνη προς τον εαυτό ότι αυτό το οποίο πρόκειται να κάνω είμαι σε θέση να το φέρω εις πέρας. Αν ένας αθλητής έχει μια αμφιβολία σχετικά με το κατά πόσο έχω δουλέψει και κατά πόσο είμαι έτοιμος, αυτή η αμφιβολία θα εμφανιστεί μέσα στον αγώνα στην πρώτη δύσκολη συνθήκη. Αυτό είναι που θα τον οδηγήσει στο να αποσυρθεί.
Μάλιστα. τη διάρκεια της, της διαδρομής του μαραθωνίου, υπάρχει εκεί κάποια ιδιαίτερη συνθήκη που προτινόμενη από εσάς τον αθλητικό ψυχολόγο, ή έχει να κάνει με την ιδιοσυγκρασία του αθλητή, με την συγκρότηση, την ύπαρξη συγκρότηση ή την απουσία συγκρότηση του αθλητή, τη ψυχοσωματική συγκρότηση αναφέρομαι.
Καταλαβαίνω. Ναι. Ο αθλητής όσο πιο έμπειρος είναι σε όλο αυτό το κομμάτι, τόσο πιο συγκροτημένος είναι αναφορικά στη διαδικασία του μαραθωνίου, του να ξέρω τι περιμένω και πώς θα ανταπεξέλθω. Ο μαραθώνιος, αν μιλάμε για μια ειδική συνθήκη, έχει μια ειδική συνθήκη η οποία ονομάζεται ο τείχος. Ο τείχος είναι ένα ψυχολογικό και σωματικό σημείο γύρω στο 32ο χιλιόμετρο, κατά προσέγγιση το συζητάμε, όπου οι αθλητές έχουν την αίσθηση ότι βρίσκουν σε τείχο. Κοινώς την αίσθηση για ένα διάστημα ότι το σώμα μου δεν πηγαίνει, ότι τα γόνατά μου δεν με ακολουθούν και ότι πιθανότητα να παραμείνω εδώ που είμαι.
Τότε τι κάνεις, εκείνη τη στιγμή τι κάνεις.
Εκεί είναι πολλές οι προσεγγίσεις. Ο αθλητής που είναι έμπειρος, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται είναι ο τείχος είναι αυτό που περίμενα, άρα προσπαθώ να πιέσω λίγο τον εαυτό μου περισσότερο για να περάσω αυτό το σημείο. Είναι σαν να βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής, το οποίο αν το ξεπεράσουμε για τα 100 μέτρα, τότε από εκεί και μετά μπορούμε να συνεχίσουμε. Ένας αθλητής που δεν το περιμένει και δεν είναι έμπειρος, αυτό ακριβώς το σημείο της συνθήκη το θεωρεί ως ένα σημείο το οποίο μου δίνει το σώμα μου την εντολή να σταματήσω.
Απαγορευτικό,
Απαγορευτικό. Ναι. Απαγορευτικό. Γι' αυτό και ονομάζεται ο τείχος, το The Wall που λέμε, και έχουν γραφτεί κατά γύρω πάρα πολλά άρθρα και πολλοί αθλητές του μαραθωνίου που τυχαίνει να συνεργαστούμε, το περιγράφοντας μια συνθήκη η οποία είναι δύσκολη και σε οθεί πνευματικά και σωματικά να εγκαταλείψεις. Ωστόσο, αυτή η αυταπάρνηση που δείχνουμε εξαιτίας της προετοιμασίας που έχουμε κάνει μας οδηγεί και μας βοηθά να συνεχίσουμε.
Νομίζω οι δηλώσεις της Κατερίνας Σπακοπούλου, της δεύτερης μαραθωνοδρόμου, 2.50-25 ο χρόνος της, υπέγραψε όσα λέγαμε πριν,
Ναι, σε μεγάλο βαθμό. Ότι άκουσα και εκείνη αναφέρθηκε σε αυτό το στοιχείο του. Σκέφτηκα πόση προσπάθεια έχω καταβάλει. Είναι και η σκέψη της προσπάθειας που έχω καταβάλει και η αίσθηση της προσπάθειας που έχω καταβάλει. Εντάξει, μιλάμε για αθλητές που είναι σε κορυφαίο επίπεδο, με πάρα πολλή δουλειά προπονητική πάνω τους, που σημαίνει ότι όλο αυτό το κομμάτι μας αφήνει μια πολύ υψηλή αίσθηση σιγουριάς, εμπιστοσύνης στον εαυτό και σαφώς αισιοδοξίας ότι ακόμη και αν σταματήσω, εν τούτης όμως έχω τη δυνατότητα να συνεχίσω και να τερματίσω το στόχο μου.
Εντάξει, είμαστε ψυχοσωματική οντότητα. Η ύπαρξη της αντοχής, της φυσικής δύναμης συνάδει με την καλή ψυχολογία, αλλά όμως εκείνη την κρίσιμη στιγμή, το γνωρίζουμε όλοι από την προσωπική ζωή, από την καθημερινότητα, από τότε που θυμόμαστε τον εαυτό μας, εκείνη τη στιγμή αυτό το οποίο χαρακτήρισα πείσμαση, το είπατε ως ψυχολογική ετοιμότητα νωρίτερα με επιστημονική διατύπωση, είναι ίσως και πιο σημαντικό από τη φυσική δύναμη. Τι λέτε?
Σαφώς. Σαφώς. Είναι ένα μεγάλο μέρος του εαυτού μας, γιατί η ψυχολογική μας κατάσταση αυτή, είτε είναι πείσμα, είτε είναι η ετοιμότητα, είτε είναι ο στόχος, είτε όπως το ονομάσουμε διαφορετικά, είναι εκείνο το οποίο μας δίνει την όθηση να συνεχίσουμε το στόχο μας. Είναι ιδιαίτερη συνθήκη. Καθώς για τις αθλήτριες όπως το περιγράφουν, για τους αθλητές γενικά όπως το βλέπουμε, το να σκεφτώ κατά τη διάρκεια της κούρσας την ικανοποίηση που θα νιώσω όταν τερματίσω, είναι πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο μας δίνει αυτή την όθηση που θα θέλαμε, ούτως ώστε να συνεχίσουμε. Αυτή είναι η διαδικασία η οποία και αυξάνει το πείσμα και μας δίνει την δυνατότητα να συνεχίσουμε με όποιες δυνάμεις έχουμε. Και προφανώς, από ό,τι φαίνεται, και ισχύει και ψυχολογικά. Όταν ο άνθρωπος ενεργοποιηθεί ψυχολογικά ακόμα σε μια δύσκολη συνθήκη, έχει τη δυνατότητα να αντλήσει ενέργεια από το σώμα του, ούτως ώστε να περατώσει το στόχο τον οποίο έχει θέσει.
Κύριε Ζαρώτη, ό,τι μόλις είπατε μου δίνει το έναυσμα για να φύγω λίγο από το σημερινό γεγονός με την παγκόσμια πύχηση, το μαραθώνιο της Αθήνας, και να έρθω στις τάξεις των αθλητικών συλλόγων, εκεί όπου πηγαίνουν τα παιδιά όσων μας ακούν και όχι μόνο, να αθληθούν. Είναι αναγκαία η παρουσία αθλητικού ψυχολόγου εκτός από προπονητή, όπως η δική σας επιστημονική ιδιότητα, για να του πει αυτά που λέτε εσείς σήμερα το πρωί, αυτά που λένε και αθλητές που τερμάτισαν.
Κοιτάξτε, αναγκαία απαραίτητα δεν θα έλεγα ότι είναι. Θεωρώ ότι ο προπονητής, ειδικά σε μικρές ηλικίες, είναι σε θέση ή θα μπορούσε να είναι σε θέση να διαμορφώσει αυτό το περιβάλλον για αυτή την αίσθηση, αυτή την πεποίθηση που ψάχνουμε στους αθλητές, ούτως ώστε από μικρή ηλικία να διαμορφώσουν τέτοιου είδους είτε σκέψη είτε νοοτροπία για να συνεχίσουν σε μεγαλύτερη ηλικία. Θεωρώ λοιπόν ότι ο προπονητής είναι ο κατάλληλος άνθρωπος με την αντίστοιχη σαφώς εκπαίδευση που μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά και να τους βοηθήσει σε όλη αυτή τη συνθήκη της υποστήριξης και ακόμη και ψυχολογικά.
Δεν ξέρω αν όλοι οι προπονητές έχουν τον κατάλληλο τρόπο διατύπωσης όμως αυτών των λίγος πολύ επιστημονικής θεώρησης της παρουσίασης ενός αθλητή.
Σαφώς, εντάξει. Είναι κάποιες φορές εναπόκειται και στον καθένα ξεχωριστά.
Ακριβώς. Σαφώς,
για αυτό το κομμάτι συζητάμε και πάρα πολλές φορές την προοπτική και την πολλές φορές απαραίτητη εκπαίδευση που πρέπει να έχουμε, συνεχιζόμενη απαραίτητη εκπαίδευση που πρέπει να έχουμε, ούτως ώστε να ανταπεξέλθουμε σε κάθε περίπτωση και σε κάθε ηλικία.
Πόσο μάλλον στις μικρές ηλικίες που τα παιδιά μέσω του αθλητισμού κοινωνικοποιούνται.
Σαφώς. Και πόσο μάλλον στο δεδομένο ότι ο πρώτος προπονητής του αθλητή είναι εκείνος ο οποίος θα καλλιεργήσει την αίσθηση του αθλητισμού, εκείνος ο οποίος θα παίξει το μεγαλύτερο ρόλο για το αν θα συνεχίσει το μέλλον αθλητής να είναι αθλητής. Ο πρώτος προπονητής που διαμορφώνει την εικόνα του αθλητισμού.
Μας δώσατε τόσα ουσιαστικά ερεθίσματα αυτό το Κυριακάτικο πρωινό. Σας ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Κώστας, ο κύριος Γιάννης Ζαρώτης, ο αθλητικός ψυχολόγος. Δεσμεύομαι και να επικοινωνήσουμε σε λίγο καιρό και πάλι, γιατί μας δώσατε ενάψματα για ουσιαστικές αναφορές για το μαραθώνιο, γενικότερα για τον αθλητισμό, γιατί όχι για την καθημερινότητα του σύγχρονου πολίτη. Υπερβαλώ.
Εντάξει. Στη διάθεσή σας, ό,τι χρειαστείτε, οτιδήποτε, είμαστε σε
επικοινωνία.
Ωραία. Να το επικοινωνήσουμε και να το συζητήσουμε και εκτενέστερα.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Πολύ.
Ευχαριστώ. Καλημέρα.
Σας. Να είστε καλά.